Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Locuitorii din Betșemeș se cerau grânele în vale. Au ridicat ochii, au zărit chivotul și s-au bucurat când l-au văzut. Am vrut să începem noul nostru jurnal de studiu exact cu momentul în care ne-am despărțit săptămâna trecută, cu o bucurie. O bucurie este faptul că Dumnezeu revine și revine și revine și nu se oprește niciodată în a încerca la porțile inimii noastre. În inima noastră există disponibilitatea de a primi chivotul, de fapt de a-L primi pe Dumnezeu sau nu. Am văzut că israeliții s-au bucurat tare când l-au văzut. Ce au făcut mai departe?
Există un drum de la Ecron spre Betșemeș. Mi-a plăcut foarte mult să merg în zona aceea. Este o zona de câmpie, câmpia filistenilor se numește. Este pe varea torentului Sorec, care în primăvară are destul de multă apă. Spre vară doar așa un firicel mai curge. Există multe șosele în acea zonă, dar printre altele mai există încă o șosea din asta de țară, cum am spune noi, neasfaltată, așa, doar drum de picior. Iar pe acest vechi traseu, există o piatră, o stâncă mai mare, pe care cercetătorii moderni cred că este vechea stâncă din antichitate, unde s-au întâlnit oamenii din Betșemeș cu carul ce aducea chivotul. Pentru că Biblia ne spune că au coborât chivotul din car și l-au pus pe o stâncă. Și atunci, vedeți, geografia Bibliei este extraordinară, este a cincea evanghelie. Te duci pe drumul ăla, te duci pe drum și te uiți, mă, unde este o stâncă? Peste tot e pământ, e una alta și într-un loc dai de o stâncă. Și te uiți că cam pe tot drumul ăsta, doar aici este zona cu stâncă.
E clar că acolo a fost.
Și atunci, băi, poate chiar aici a fost pus chivotul. Și te uiți în jur, vezi locuri mai întinse, unde puteau fi oamenii la secerat, asta însemnând că era undeva prin luna aprilie, început de mai, cam aici erau, la secerat, timpul foarte frumos, cald, și ei au luat chivotul din car, l-au pus pe stâncă, s-au adunat toți oamenii de pe câmp, imaginez că au strigat, au chiuit, au strigat și s-au strâns toți, au lăsat lucru, au venit acolo. În popor erau și leviți, poate era și vreun preot printre ei. Și a spus primul lucru pe care îl facem, să aducem Domnului un dar.
Nu? Jertfă.
O jertfă. Atunci lemnele carului au fost drept lemne de foc, vacile au fost animale de jertfă, au adus acolo o jertfă, s-au bucurat că Dumnezeu le-a adus chivotul. Până aici totul e frumos. Totul e normal, totul e bine. Deci oricine se bucură de o întoarcere acasă, de o reîntregire, de o regăsire. Deci nu există în lumea aceasta ca într-un asemenea moment să nu te bucuri. Asta e normalitatea.
Cum s-au simțit ei câtă vreme chivotul nu era în țară?
Credeți-mă, eu cred că marea parte a poporului nici n-a remarcat prea mult. Să vă spun de ce. Pentru că nu prea mergeau la templu. Și dați-mi voie să vă spun așa o vorbă dură și tare. Când am avut probleme mari cu construcția, cu biserica, când am avut din partea autorităților decizii ca să demoleze biserica, mai era o voce ce a distruge biserica lui Tuteanu și a lui Aldea. Deci nu era a lor. A mea era și a lui ceilalți. Și nu-i durea. Au fost și între evrei astfel de oameni, cu certitudine. Și astfel de oameni, a zis, Eli de vină, i-a luat chivotul lui Eli, i-a distrus casa lui Eli, pentru că era mare șnapan și hot și n-a fost și uite că Dumnezeu l-a săturat. Au fost destui care au vorbit așa, că așa au fost întotdeauna oamenii. Dar acum, când chivotul a venit la ei, știi, când totul se întâmplă prin tine, ai impresia că tu ești totuși cineva. Acești oameni din Betșemeș au avut așa un sentiment de bucurie, de orgoliu pentru un moment. Noi suntem totuși cineva.
La noi a venit.
La noi a venit. Dacă suntem totuși cineva, înseamnă că avem și anumite drepturi și și-au permis să ridice capacul chivotului și să se uite în el. Cred că au făcut acest lucru din două motive. Primul motiv este că nu știau bine regulile. Dacă nu mergeau la templu...
Dar
dacă
spuneați
nu se
că erau leviți printre ei, care au adus jertfa.
Dar și acești leviți își făceau lucrul la câmp, nu mai făceau lucrul la sanctuar.
Da, au pierdut din
Câți
vedere sfințenii.
Câți leviți mai mergeau la sanctuar?
Da.
Eram levit că sunt din neamul lui. Dar nu mai mergeau la sanctuar. Sanctuarul s-a împrăștiat de câtva timp. Și acești leviți nu mai știau regulile. Nu le mai cunoșteau. Deci prima cauză este necunoștință. Dar niciodată necunoștința nu te absolvă de păcat. Tu trebuie să știi, tu trebuie să te documentezi. A doua cauză este lipsa de respect. Lipsa de înțelegerea sfințeniei lui Dumnezeu. În momentul în care îl privești pe Dumnezeu la nivelul tău, ca pe un cineva ca tine, îl vei trata la fel. În momentul în care Dumnezeu este mult deasupra ta, mult deasupra ta, și nu-l mai poți cuprinde, și spui, vai, cât de mic sunt eu, cum am putut să spun așa ceva despre Dumnezeu, atunci te vei apropia de Dumnezeu cu respect. Vedeți, acesta este marea problemă. Solomon a fost conștient de acest lucru și a spus așa, când te apropii de casa Domnului, zice, apropie-te mai degrabă să asculți cu gura închisă, cu capul plecat, decât să aduci jertfa nebunilor. Ei, acești oameni au adus o jertfă, dar se pare că nu era o jertfă de înțelepți. Prin gestul lor de a ridica capacul chivotului a fost un act grav, foarte grav, de profanare. Nici chiar filistenii nu și-au permis să ridice capacul chivotului. Filistenii au avut mai mult respect pentru chivotul Domnului decât au avut acești evrei. Mă simt foarte îndurerat, foarte îndurerat când trebuie să spun acest lucru, că din partea oamenilor care s-a aștepta mult, s-a primit atât de puțin. Iar acest lucru, vedeți, nu constă în valori, în bani, în acțiuni, ci constă în atitudini. Ce atitudine iau eu? Ce atitudine? Ce cuvânt rostesc? Cum îl privesc eu pe omul care stă la amvon și predică? Cum mă comport cu cartea sfântă pe care o am în mână? Dacă e ca orice altă carte, o arunc, o iau, o pun, o fac. Vedeți, respectul se vede prin felul cum mă port cu această carte. Eu știu că am învățat de mic și îmi spuneau părinții, bunicii, Biblia nu trebuie niciodată să fie acoperită de o altă carte. Pe Biblie nu pun nimic. Nu pun nici un pahar, nu pun nici ziarul, nu pun nici creionul, nu pun nimic. Biblia trebuie să stea deasupra. Acesta este respectul pe care îl înțeleg eu pentru această carte. Este regina cărților și stă deasupra. O regină nu poate să stea la coadă. O regină nu poți să o pui în ultima bancă. O regină nu o desconsideri. Ea stă în frunte. Așa este cartea, regina cărților, Biblia. Ea trebuie să fie deasupra. Acest element de respect nu l-au avut evreii din Betșemeș, din nefericire. Și Dumnezeu a trebuit să-i sancționeze clar, 70 de oameni au murit pe loc. A fost o tragedie, oamenii au început să țipe, să plângă, nici nu și-au mai dus chivotul în sat, au trimis vorbă în împrejurimi, veniți și luați chivotul, filistenii l-au trimis înapoi, veniți și luați-l care vreți și unde vreți, că...
Noi nu mai avem nevoie.
Noi nu avem nevoie de chivot. Chivotul ne-a nenorocit.
Noi ne-am bucurat și apoi am renunțat la el. Nu mai era chivotul lor? Nu mai era prezența lui Dumnezeu între ei?
Eu aș încerca să fac o diferență foarte clară. Oamenii aceștia au fost loviți, au fost pedepsiți. Dacă ei ar fi fost măcar acum inteligenți și ar fi pus întrebarea, care este cauza lovirii? Chivotul este ceva în el radioactiv,
care
energie,
aduce nenorocire,
putere,
da?
Sau atitudinea noastră față de chivot? Răspunsul a fost, chivotul ne-a nenorocit, nu atitudinea noastră. În loc să spună, Doamne, noi am greșit, te rog iartă-ne, uite, nu mai facem ce am făcut, dar vrem ca să rămână chivotul la noi, ar fi fost o cetate binecuvântată. Dar n-au făcut treaba aceasta. Au spus, nu, chivotul e de vină. Atunci chivotul să plece de la noi. Și a rămas o cetate neînsemnată, fără o importanță deosebită. Au pierdut o șansa, ocazie pe care Dumnezeu le-a oferit-o.
Domnule pastor, aș vrea să mai rămânem puțin. Spuneați că ați fost învățat de mic și în ceea ce ați spus am regăsit foarte multe lucruri pe care le-am auzit și eu în momentul în care am intrat în biserică. Dar, dincolo de un gest care arată respect, considerație, cred că importantă este atitudinea inimii, care se regăsește în gest sau poate nu. Și să facem legătura cu ceea ce au pățit locuitorii din Betșemeș. S-au bucurat, dar bucuria lor a frizat nebunia prin gestul pe care l-au făcut și apoi nu au recunoscut. Nu era vorba despre o atitudine greșită față de ei și față de Dumnezeul lor?
Nu știu cum să încep ca să fie simplu, clar și precis. Vedeți, în societate există niște reguli de bună purtare pe care le înveți de la părinți sau din societate. Dacă le-ai învățat, spui, ești un om educat, cu bun simț.
Civilizat.
Și e frumos. În religie există niște reguli de bună purtare față de Dumnezeu, pe care ți le transmit părinții, ți le transmite duhovnicul tău, preotul, pastorul, cine este, școala, dacă e cazul, și le înveți.
Și fac parte dintr-un regulament.
Dacă le-ai învățat, vei spune că ești un creștin evlavios. Dacă ești bine crescut și evlavios, se combină și atunci ești un om plăcut. Un om cu bun simț, un om cu respect. Când vei vedea pe cineva că se roagă, vei opri radioul, vei ocoli puțin, vei face liniște, tăceți că omul ăsta se roagă. Vei avea respect. N-are importanță cine este, că e indus, că e mahomedan, că e creștin. Un om care se roagă. Trebuie să-l respect. Deci aceasta însemnează o bună creștere din punct de vedere uman și din punct de vedere religios. Dacă nu o ai, nu o ai. Și atunci, știți, dumneavoastră, ți se pune o altă etichetă. Biblia vrea să ne crească și ca oameni, dar și ca oameni de credință, de evlavie. Și acest lucru, iată, îl vedem aici. Este un exemplu. Regulile erau foarte clare. Să nu ridici capacul, să nu te atingi, numai preoții să-l poarte. Deci erau reguli foarte clare. Și atunci când oamenii aceștia, care erau cei ce trebuiau să aplice regulile, nu le îndeplineau, Dumnezeu a intervenit foarte dur, direct, prin pedeapsa cu moartea. Nu este primul caz. A mai fost și înainte și va mai fi și după. Așa încât oamenii s-au îngrozit și a spus, grozav lucru să cază în mâinile unui Dumnezeu viu. Da, așa este. Tocmai de aceea sunt aceste exemple, s-a întâmplat cu 1, 2, 3, 4, ca marea mulțime să învețe. Dacă nu știi să te porți în societate, oamenii îți vor spune că ești necioplit. Dacă nu știi să te porți cu Dumnezeu, vei fi aruncat în iazul de foc. Și atunci nu este normal ca Dumnezeu să dea câte o lecție foarte tare, foarte dură, ca oamenii să fie treziți? Vedeți dumneavoastră.
Dar ce folos că s-au trezit? Ei s-au trezit aruncând vina asupra altcuiva, ei nu și-au văzut vina. Da, s-au trezit
și... s-au trezit numai de frică. Deci au sesizat doar pericolul, dar nu au sesizat și nevoia de schimbare. Asta e durerea. Știi, ca un copil a pus mâna pe foc și s-a ars și când vede soba țipă, dar el nu știe altceva ce să facă, încă n-a învățat o altă lecție. Așa au făcut acești oameni, o reacție copilărească, doar de groază, de spaimă, vai ce Dumnezeu puternic este, ne frică de el, să plece de la noi. În loc să spună, Doamne, ce trebuie să faci?
Rămâi cu noi și învață-ne ce învață-ne să facem. Noi am uitat. Suntem departe.
Cum au vorbit părinții lui Samson? Să mai vină odată la noi, omului Dumnezeu, și să ne învețe. Bine, dar v-a spus odată. Am vrea să mai auzim odată. Bine, nu mă supăr, mai vin odată. Dumnezeu vine de două, de trei ori și îți repetă dacă ești dispus să înveți. Dacă nu ești dispus să înveți, atunci Dumnezeu vine cu plaga. Deci trebuie să fim conștienți și să știm că aceasta este calea lui Dumnezeu. Și acest lucru se întâmplă cu foarte mulți oameni. Dacă odată, de două ori, de trei ori, tu îl bajocorești pe Dumnezeu, tu te porți urât cu El, cu cartea, cu toate, le arunci, le faci, acolo, înjuri, spui fel de fel. Să nu te miri că într-o bună zi te vei trezi cu cine știi ce nenorocire. Să nu te miri, că nu-ți dă la Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu poate să te mai protejezi, nu poate să te mai apere dacă tu ai fost atât de necioplit cu lucrurile sfinte. Vedeți? Asta e o problemă. E o problemă foarte serioasă. Foarte serioasă. Trebuie să recunoaștem că chiar în diferențele de religii, sunt religii care se închină la icoană, la asta, la asta, altele se închină în duh și în adevăr. Dacă eu mă închin într-un fel, eu nu pot să-l bajocoresc pe celălalt om care se închină în alt fel. Eu îl respect pe el. Respectându-l pe el, de fapt respect principiul în sine al închinării.
Închinarea la Dumnezeu.
Închinarea la Dumnezeu.
Pur și simplu.
Îl respect pe el. Respectul nu semnează că eu fac acest gest, ci semnează că apreciez
ceea ce face
acest lucru. Da? Acesta este foarte important. Vedeți, marile probleme care sunt astăzi în lume este că noi nu ne respectăm. Din nefericire, creștini l-au bajocorit pe Mahomet. Ce au făcut? De ce ar trebui să-l bajocorească? Ai profetul lor, este omul lor sfânt, să vorbească frumos despre el, să-i facă o fotografie așa cum este, dar nu să-l caricaturizeze. Și atunci au pățit și pățesc. Ceilalți bajocoresc pe celălalt, ce semnează aceasta? Lipsă de respect față de divinitate. Pe ansamblu ei.
Mai spuneți-ne ceva, domnule arheolog. Ce știți despre localitatea Bet-Shemeș după ce chivotul a fost îndepărtat de la ei? Cum s-au dezvoltat? Ce urmări a avut gestul lor? Și ce urmări fizice palpabile se cunosc?
Deci eu cunosc foarte bine. Am trecut, am fost chiar cu piciorul, am umblat prin localitatea aceasta. E un orășel frumos astăzi în munții lui Iuda. Este un tel Bet-Shemeș bine structurat, unde se fac săpături de toate. Nu putem spune că acest oraș este acum iradiat față de celălalt sau nu. E un oraș la fel ca toate celelalte orașe. Dumnezeu nu pedepsește nelegiuirea părinților în copii. E un oraș micuț, liniștit, în munții lui Iuda, frumos. Generația aceea de oameni, acei oameni care n-au știut, ei au pierdut ocazia.
Da, da.
Ceea ce aș putea să vă spun că Bet-Shemeșul nu are nimic care să atragă în prezent oameni, deși este un orășel. Pe când o altă localitate mult mai mică, Kiriat-Tearim, are.
Deci prin
asta, asta este problema. Vedeți, în orașul meu nu există un punct de atracție unde să vină pelerinii, să vină turiștii, să vină oamenii. Și asta mă bucură, nu? Acolo mai deschid un magazin, mai vând ceva, mai am ceva și iată, s-a înșghebat o întreagă activitate. Pe când Kiriat-Tearimul are o bisericuță splendidă, de mii de ani, făcută de bizantin, refăcută de cruciați, această bisericuță este unică, este unică. Prin faptul că în loc de turlă, ca orice biserică are o turlă, în loc de turlă are o statuie. Această statuie este făcută pe un soclu foarte înalt, soclu fiind un fel de turn, dar doar din câțiva piloni, și acolo în vârf este o statuie foarte mare cu Fecioara Maria, pentru că biserica este o biserică catolică. M-am dus și mă duc de multe ori și acum când merg la Ierusalim, dacă te uiți bine din drum, se vede biserica, că e pe vârf de deal și se vede că e ceva ca un turn, dacă nu-i turn din mașină, nu-ți dai seama ce. Eu care am fost acolo știu ce este. Biserica se numește Biserica Fecioara Maria Păzitoare a Chivotului. A, e ceva care totdeauna mă face să zâmbesc. Fecioara Maria păzește Chivotul, care a fost făcut cu 1500 de ani înaintea existenței ei și a pierit cu 600 de ani înainte de nașterea Fecioarei, dar ea îl păzea deja de pe vremea aceea. Frumoasă idee, vă rog. Această bisericuță este foarte căutată, este un centru deosebit și evrei și creștini, pentru că este locul unde s-a găsit casa lui Abinadab de pe deal. Și lucrul acesta este extraordinar. Deci iată ce au câștigat și ce au pierdut. Au pierdut ocazia de a fi și ei un monument în drumul Chivotului.
De aducere aminte, o piatră de aducere aminte.
Nu mai sunt. Ei au ieșit din drumul Chivotului.
Puteau să fie începutul reîntoarcere drumului
Puteau să
Chivotului.
Fie. Au pierdut. Și acum au câștigat cei din Kiriat Yearim. Au câștigat și iată că tot timpul a fost un monument, un monument, un monument până în ziua de astăzi, unde vin turiștii din toate părțile și spune aici a stat Chivotul.
Ce frumos ar fi fost să înceapă din Betșemeș.
Da, mi-ar place ca în casa mea, în casa dumneavoastră, să fie un monument unde s-a reîntors Chivotul lui Dumnezeu.
Amin.
Ce frumos ar fi. Casa aceea să fie o casă binecuvântată, unde slava lui Dumnezeu să coboare, ce da, uite, aici Chivotul lui Dumnezeu și-a găsit un sălaș. S-a găsit o bună primire. Iar eu îmi voi revărsa lumina mea, protecția mea peste această casă.
Îmi place tare mult ce ați spus. Cum am putea traduce faptic astăzi? Oare nu s-ar putea spune, știți, în blocul acesta, uite, chiar în scara asta, la etajul 3, un exemplu dau, stă o familie de creștini, dar știi ce creștini sunt ăștia? Uite, fac așa, așa, ajută, spun, vorbesc, arată. Oamenii ăștia sunt cu totul și cu totul grozavi. Ar putea fi o piatră de aducere aminte asta?
Cum să nu? Păi uitați, când intri într-o casă, eu, totdeauna când intru într-o casă, te uiți și ceva ți iese în atenție. Și în foarte multe case vezi pe perete un calendar religios. Și când ai văzut acel calendar religios, automat ai știut, sunt acolo. Dacă familia este puțin mai deosebită, lângă calendar mai poate fi o Biblie, o candelă sau alt obiect religios. Și automat ți-ai făcut impresia. Această familie este familie de religioși practicanți. Am fost la o familie de bătrâni, credincioși de mei, și când m-am dus prima dată în camera lor mare, unde stăteau, erau două mese. În mijlocul casei, masa mare, frumos, cu o față de masă așa țesută în război, frumoasă, cu vreo 4-5 cărți așezate pe masă, Biblia și alte câteva cărți de rugăciuni, și lângă zidul casei era o altă măsuță mai mică, cu farfurii, cu de toate, și bătrânica îmi spune așa foarte veselă, zice, aici mâncăm pentru stomac și aici mâncăm pentru suflet. Și masa pentru suflet era masa cea mare. Vreau să vă spun, familia aceea era niște oameni de frunte în sat. De frunte, niște oameni vorbiți de bine de tot. De unde pleca totul? De la acest element. Respectul pentru Dumnezeu.
De la locul pe care îl acordaseră lui Dumnezeu.
Aș putea să fac aceasta ca un fel de, să spune așa, de artă. Uite, ne facem în casa noastră o cameră specială pentru și doar atât. Ei, cu asta n-a rezolvat.
Ce folos?
Însă, dacă acest lucru se combină și cu viața mea, am în casa mea un loc special unde sunt cărțile, unde îi arăt respectul lui Dumnezeu. Acesta este locul meu cel mai important. Este poate la capătul patului meu sau este în biblioteca mea sau este pe masa mea. Și nu plec dimineața până când nu mă duc acolo, deschid cartea, citesc, cânt o cântare și mă rog. Vine cineva la mine în casă, în loc să deschid nu știu ce vitrină, spun, uite, aici este locul meu sfânt. Uitați, din cartea asta citesc în fiecare dimineață câte o pagină, din cartea asta citesc cu tare, asta este studiul meu săptămânal și omul e curios, să uite și citește un titlu. Țin minte că la mine a venit odată major de poliție și cu doi ofițeri să facă o percheziție pentru biserică. Și a venit direct la mine în cameră. Aveam pianul, o partitură pe pian, o carte pe birou, normal. Și în timp ce majorul discuta cu mine, unul din ofițerii mai tineri s-a așezat pe scaunul de lângă pian. Și el nu a ascultat la discuția noastră, el s-a uitat la pian și vede acolo o partitură David și Goliat. Și poezia, când David și cu Goliat s-au întâlnit și s-au luptat, nu sabia a biruit, ci nici petitica ce-a lovit, ci numai bunul Dumnezeu. Pe urmă, ei spune, diseară veniți la poliție, să dați declarație. A, m-am dus cu frică, zic, acum mă arestează. Și când intru acolo, ofițerul acesta mă ia el în primire. Lasă, domne, treaba asta deoparte, spune, cine-i David și cine-i Goliat? O oră întreagă am discutat de David și cu Goliat. De unde? De la altarul meu din casă. Dacă el vedea acolo Tom Jones sau Cleopatra sau nu știu ce, nu mă întreba. Că știa de ele. Dar când a văzut David și Goliat, când a văzut ceva din Biblie, pe care el nu le știa, m-a întrebat. Și s-a schimbat tot firul discuției. Vedeți ce însemnează să ai un altar al tău în casă? Să ai lucruri care să arate că pe mine astea mă interesează. Acestea sunt elementele mele de hrană sufletească. Acestea le citesc eu. Acestea mă preocupă pe mine. Dragi prieteni, nu o să facem cultură și civilizația copioștă nici cu radio, nici cu televizorul. Îl facem cu cartea și în primul rând cu cartea cărților, cu Biblia. Dacă în casa dumneavoastră se va citi Biblia, în fiecare zi, puțin, se va înălța o rugăciune și copiii vor ști că, uite, aici, în jurul acestei mese, în jurul acestui loc, noi ne adunăm să ne rugăm, acolo veți găsi o binecuvântare. Aș dori ca fiecare casă să devină un Kiriat Iarim, un loc unde chivotul Dumnezeu să poposească și să fie bine primit și respectat.
O încheiere foarte frumoasă și fără să vă contrazic. Le doresc și eu ascultătorilor să aibă un colț, un loc special în care se întâlnesc cu Dumnezeu, mai special decât toate celelalte locuri în care se pot întâlni, dar să rămână conectați și la Televiziunea Speranța și la radioul Vocea Speranței și să rămână conectați întotdeauna sâmbătă de la ora 8:30 la jurnalul nostru de studiu. Despre ce vorbim săptămâna viitoare?
Păi ne întoarcem la Samuel.
Ne întoarcem
la Samuel. Să vedem viața lui.
Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru faptul că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule pastor. Numai bine, pe săptămâna viitoare.